Opět po roce je tu anketa Podcast roku. Pokud vás Vinohradská 12 baví, budeme moc rádi za váš hlas na stránkách podcastroku.cz. Díky, že jste s námi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Je stále pravděpodobnější, že během 5 let planeta překoná vytyčený limit průměrného oteplení o 1,5 stupně Celsia.
Už letos bude mít na počasí vliv také jev El Niño.
El fenómeno del Niño se produce debido a...
To znamená v důsledku i častější výkyvy a častější extrémy.
Viendo calores extremos en distintas partes del mundo.
A zřejmě dosáhne maxima někdy v průběhu nadcházející zimy.
Prolomíme kritickou hranici oteplování. A kdy? Může k tomu dopomoct jev zvaný El Niño? Kde se vzal a co ho způsobuje? Spousta otázek, na které má odpovědi meteoroložka, klimatoložka a moderátorka České televize Taťána Míková. Dnes je pondělí, 29. května. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Světu hrozí, že bude brzy překonán limit 1,5 stupně Celsia průměrného oteplování oproti té předindustriální době. Kdy se to má stát?
Tak takhle, úplně tu jistotu, kdy se to stane, nemáme. Světová meteorologická organizace vydala prohlášení, ve kterém předpokládá, že existuje zhruba 66% pravděpodobnost, že to bude v následujících 5 letech, kdy přijde ten první rok, kdy skutečně teplota, globální teplota na celé zeměkouli překoná 1,5 nebo dosáhne 1,5, případně malinko překoná.
A tahle pravděpodobnost 66% tak vysoká už někdy byla, nebo skutečně se blížíme do toho bodu, kdy za chvíli ta pravděpodobnost bude téměř 100%, že to bude za rok, za dva?
Tak my samozřejmě víme, že posledních 20 let představuje 19 nejteplejších let za dobu od roku 1890. To znamená, my žijeme v opravdu velice teplé době, je to jednoznačné, a jenom některé roky se liší tím, že jsou ještě teplejší než ty ostatní.
Proč se tedy meteorologové domnívají, že to teď bude v těch následujících 5 letech? Proč to nemůže být třeba až za 10 let, za 15 let?
Tak ono je to pravděpodobné i z toho důvodu, že nejenže nám stoupají koncentrace skleníkových plynů v atmosféře a my tím pádem registrujeme teplejší a teplejší roky. Jak jsme zmínili, to poslední 20 letí, to už je velice výmluvné. Ale další věc je, že v následujících letech se zdá, že se bude rozvíjet jev El Niño. A tenhle jev má na globální teplotu výrazně oteplující efekt. Soudí se, že tak 1 až 2 desetiny stupně Celsia globálního průměru, což může působit jako velice nepatrné, ale ono to na celé zeměkouli znamená hodně. A navíc to není rozložené obvykle po celé zeměkouli stejně, ale víc se oteplují, řekla bych, ty polární oblasti anebo mírné zeměpisné šířky, v kterých žijeme my, nežli třeba rovníkové oblasti.
Pojďme to rozebrat dopodrobna. El Niño, španělsky... Klučina?
Chlapeček.
Chlapeček. Tak jednak mě zajímá, proč se to jmenuje tak, jak se to jmenuje, a pak co to je za jev. Tak nejdřív ten název.
No, oni ho vymysleli vlastně rybáři v Peru, v Chile, v Ekvádoru. Už to je historicky velice dávno, 16. 17. století. Oni si všimli, že kolem Vánoc jim přichází jakoby oteplení oceánu. Není to pravidelné, není to každý rok, jako bychom si představovali u nás střídání sezon, ale vždycky jednou za několik let se jim objeví v tom tichém oceánu na pobřeží teplejší voda. A spozorovali to tak, že v té teplejší vodě se nedrží ryby. Oni ji nemají rádi, tak odplujou tam, kde je voda chladnější. Čili oni neměli dobré úlovky a pozorovali, že tohle je jev, který se periodicky vrací. Ta perioda není úplně pořád stejná, ale zhruba se pohybovala v průměru někde kolem 5, 6, 7 let.
Jo, a v tom Peru si prostě řekli, že tomu budou říkat El Niño.
No, protože oni to nejvíc pozorovali právě v době Vánoc.
No.
Tak to byl ten příchod toho chlapečka, toho novorozence, takže to byl ten Ježíšek vlastně.
Jo, takhle. No a je to tedy jev, při kterém je tepleji. Vy jste říkala, že tam ta periodicita je jak kdy, ne? Že
není to přesné.
Není to přesné. Proč k tomu dochází?
Tak je potřeba si uvědomit, co je to vlastně za proces. Je to jev, při kterém zeslábnou pasáty v té oblasti na sever a na jih od rovníku.
Jsou jaké ty větry, že jo?
Tak. A to je, pasáty jsou větry, které vanou víceméně ze severovýchodu a z jihovýchodu a foukají a tlačí povrchovou vodu v tom Tichém oceánu jakoby od břehů té Jižní Ameriky. Mm-hmm. No a když tyhle pasáty zeslábnou, tak najednou ta teplá voda na povrchu, která se prohřívá, zůstává u těch břehů jihoamerických a vlastně nikam neodpluje do té centrální části Tichého oceánu nebo dokonce do té východní, zůstává tam. A tím pádem tam dochází k velkým vzestupům vzduchu, protože ta teplá voda ohřívá samozřejmě i atmosféru. No a když je při hladině oceánu ten teplý vzduch, tak ten má tendenci stoupat, protože je lehčí než studený. Takže on vyletí nahoru, vzniká tam veliká oblačnost a dochází často k takovým těm bouřkovým systémům, průtržem mlačen. A potom známe ty následky v podobě třeba těch obrovských dešťů, které smetou i z And prostě celou půdu, působí tam erozi a často dochází k sesuvům, které můžou zavalit i celé vesnice. Takže ten jev nebyl jaksi negativní jenom pro ty rybáře, ale vlastně pro celé to osídlení tam v té oblasti.
Landslides caused by cyclone Yaku hit Punta Hermosa twice in less than 24 hours.
Aparte que estamos sin agua, sin luz desde hace más de 24 horas, ¿no?
Y aparte mi casa también está lloviendo fuerte y también entra el agua.
No, pojďme se tedy dostat k tomu, co se děje teď, totiž ten jev může mít nějaký silný efekt a my tedy očekáváme, že v době, kdy člověk stále není úplně schopný snižovat svoji nějakou emisní stopu a to oteplování roste, tak přichází jev, který je přírodně vytvořený, tu a tam se občas objeví a znovu dojde jako ještě k většímu oteplení, takže bude znásobený ten efekt jako takový. Kdy to přijde a jak silné to bude?
Je to strašně moc věcí najednou, jo, takže tak to vezmeme to po pořádku.
Kdy přijde El Niño?
Tak to El Niño de facto už do určité míry nastupuje. My jsme pozorovali u měření teploty oceánu právě u těch ekvádorských břehů, peruánských, už na přelomu dubna a května, že tam dochází k ohřívání té povrchové teploty, té vody na povrchu oceánu. To znamená, že tam už registrujeme první náznaky.
Voda už se vaří. Ohřívá.
Voda se ohřívá, řekněme to tak. A pravdou je, že máme i modely, které předpovídají vývoj toho procesu nebo toho jevu a zatímco musím říct, že když já jsem se o něm poprvé dozvídala někdy v minulém století ve škole, tak v té době ta předpověď nefungovala moc dobře. V té době vlastně klimatologové se snažili až ve chvíli, kdy už viděli, tak jako my teď registrovali, že se ta voda ohřívá, tak se snažili pouštět nějaké sezónní modely, které by jim napověděly, jestli to El Niño bude zesilovat nebo jestli příliš nezesílí a zase se vrátí normální stav. Ty modely tehdy nebyly příliš účinné. Dneska třeba ve Spojených státech to modelování je nesmírně propracované a relativně dobře se daří na několik měsíců dopředu odhadnout, jak se to El Niño bude vyvíjet. Nicméně nemůžeme si představovat, že je to stejně přesná předpověď jako na zítřek v předpovědi počasí. Je to pořád jenom pravděpodobnostní předpověď a z těch predikcí vychází jednak, že zřejmě to nejteplejší období přijde někdy ke konci roku, tak někdy od listopadu do příští ledna, února. Co bude následovat v příštím roce? Zatím nikdo nedokáže říct, to se předpovídat opravdu takhle nedá, ale ty největší pravděpodobnosti jsou právě v tom zimním období, kdy je zima na severní polokouli, abych to specifikovala úplně přesně. No a tam tedy je pravděpodobné, že to El Niño bude, ta pravděpodobnost je asi 98%, že to bude mírné nebo středně silné El Niño. Mm-hmm. A pokud jde o pravděpodobnost, že to El Niño bude silné, třeba jako jsme zažili v roce 2016, to bylo opravdu to nejsilnější, které jsme vlastně registrovali na přelomu roku 2015-16, tak to bylo zatím historicky to nejsilnější, jaké jsme my klimatologové kdy změřili a registrovali. Tak je pravda, že tahle pravděpodobnost je tam zatím kolem 50%, takže my nemůžeme říci, jestli to El Niño bude opravdu takhle silné nebo ještě silnější.
El Niño-powered storms that are wreaking havoc across California. Parts of that state were hit with extensive flooding, mudslides, even a rare tornado.
The scale of the flooding has been difficult to believe. in southwestern Peru.
This should turn into what I call a Godzilla event.
This is the strongest El Niño on record in southern Africa, delaying the rains and putting 14 million people at risk of starvation.
Pravda ale je, že klimatologové usuzují, že právě v důsledku toho, že máme v atmosféře víc skleníkových plynů, právě dochází k tomu, že ta nejsilnější El Niña registrujeme někdy po roce, řekněme, 1970, 1980. A většinou ta silná, která přicházejí, potom překonávají ta nejsilnější, která byla minule. Ale úplně stoprocentně to předem říct nemůžeme.
To znamená, může být rekordní, nemusí být, pravděpodobnost tu určitá je a je tu vysoká pravděpodobnost, když to zjednoduším jako velmi, že letos koncem roku i v Evropě bude teplejší počasí vlivem El Niña než obvykle?
Já to musím říct jinak. Ono totiž ten vliv na Evropu de facto není úplně dobře prokázaný.
Aha.
My když sledujeme zimy, které přišly při El Niño, tak někdy to byly zimy v Evropě jaksi teplejší, někdy byly chladnější, někdy celkem normální. Existují oblasti, v kterých, když přijde El Niño, tak se můžou spolehnout na to, že je čeká nějaký typ počasí. Třeba v jihovýchodní Asii můžeme říci, že El Niño obvykle znamená teplé a suché počasí. Velice teplo a často i sucho přichází při El Niño v Austrálii. To je vlastně to období, o kterém jsme mluvili, rok 2015-16. Mm-hmm. To bylo to období těch obrovských požárů ničivých v Austrálii.
Jo, to je pravda. Your life is at risk. Temperatures well in the low 40s, winds 50-60 kilometers per hour now. Damage to property, the safety of roads, power, water, environmental issues.
Got to home and looking out my back door, it's just apocalyptic.
To jsou vazby, které fungují a ony jsou i docela dobře vysvětlené fyzikálně, protože my víme, že ve chvíli, kdy se vytvoří to El Niño, už jsme mluvili o tom, že vznikají ty vzestupné proudy a vytvářejí se bouře a s nimi se zároveň většinou formuje tlaková níže právě u té Jižní Ameriky, zatímco na tom opačném konci Tichého oceánu dochází k sestupu vzduchu a dochází tam k vytvoření tlakové výše, která tam přinese právě to suché a často i velice teplé počasí. Tohle jsou vazby, které existují, nechci říkat stoprocentně, ale můžeme říci víc než 90%, protože víme, že takhle se vysloveně projevují efekty, které s El Niñem souvisejí. On totiž, leckdo už možná slyšel, je v El Niño Southern Oscillation, jinými slovy takové to známé ENSO, zkratka. Což je vlastně jev, který je ještě trošku obecnější než to El Niño. Ten zahrnuje nejenom to, co se děje s tím oceánem, ale i to, co se odehrává v atmosféře. Právě to, že při El Niño je skutečně deštivo a velice bouřlivo právě u té Jižní Ameriky a naopak sucho a velice teplo na té opačné straně, buď v Indickém oceánu anebo na západě Tichého oceánu.
Takže jestli se má někdo strachovat, tak to je Jižní Amerika kvůli třeba povodním a tak to je Austrálie kvůli opět dalším velkým požárům, jako tu byly před 7 lety.
Určitě. Teď je otázka, jak vlastně se na něm projeví dál to zvyšování skleníkového efektu, který v důsledku toho zvyšování koncentrace skleníkových plynů to El Niño jakoby zesiluje a umocňuje.
El Niño, víme, kdo je La Niña?
No, La Niña je holčička, ve španělštině.
Protože
je to tak.
A v meteorologii taky používáte tento výraz.
Je to vlastně pravý opak toho El Niña. My když řekneme A, měli bychom říct B, prostě za normálních okolností je taková mírně chladná voda právě u břehů Peru, Chile a Ekvádoru a ta teplá voda se žene dál směrem do Tichého oceánu, jakoby k západu. To jsou normální okolnosti. Když přijde El Niño, řekli jsme, že ten pasát zeslábne, ta teplá voda zůstává na té jihoamerické pevnině nebo u ní. La Niña je stav, kdy i oproti tomu normální situaci, je voda ještě studenější než obvykle. Abych tak řekla, je podprůměrně studená v téhle oblasti u břehů Chile a Peru. A v téhle situaci se rozvíjejí zase trošku jiné procesy, než jsme si řekli při El Niño a řekla bych, do určité míry protichůdné, protože my teď jsme zažili období relativně dlouhé La Niña a při ní naopak třeba v té Austrálii měli povodně. Měli tam skutečně velice deštivé počasí a registrovali pravý opak toho, co přichází při El Niño.
No a nemůže se tedy jako vykompenzovat ten vliv El Niña tou La Niñou v těch následujících letech. Zase se tím dostávám k tomu, co jsme rozebírali, totiž Bůh ví, jaký bude ten efekt oteplování kvůli tomu, že ty emise jsou stále takové, jaké jsou. Do toho přijde El Niño. Co kdyby přišla La Niña, zase to trošku vyrovnala, že by ty důsledky nemusely být třeba tak drastické?
Tam je ten problém v tom, že když tyhle procesy a tyhle jevy mají extrémnější projevy, jak to mám říct? Když si představíme třeba jenom podmínky u nás v České republice. My teď registrujeme obrovské rozdíly, kdy třeba na Jižní Moravě nebo i na Severní Moravě intenzivně napršelo. Půda je tam naprosto promočená, ale na severu Čech pořád registrují obrovské sucho, půdní sucho, které prostě znamená, že v té oblasti mají zemědělci svoje potíže. A pro nás tyhle stavy nejsou ideální. My všichni víme, že bychom rádi, aby nepřicházely ty prudké deště, kdy během jednoho, dvou dnů nám naprší prostě srážky za celý měsíc a zbytek měsíce neprší vůbec. My bychom byli rádi, kdyby prostě pršelo v průběhu měsíce rovnoměrně. A oni v té Austrálii a nakonec i v té Jižní Americe by také byli rádi, kdyby ta El Niña a La Niña nepřicházely takové extrémně silné a výrazné, ale kdyby byly takové mírnější, aby jim prostě občas pršelo a pak se to zase vystřídalo se suším obdobím, ale aby to nebyly ty extrémy, kdy prostě je všechno zaplaví a během jednoho dalšího roku naopak začnou trpět takovým suchem, že se jim začne samo podpalovat de facto buš.
Pro vás je to tedy jaká zpráva jako klimatoložku, meteoroložku? Když se tady bavíme o tom, že v následujících letech je tu určitá poměrně vysoká pravděpodobnost, že prolomíme tu hranici kontinuálního oteplování o více než 1,5 stupně Celsia. Do toho víme s 98% pravděpodobností, že letos v zimě přijde El Niño a že je těžko odhadovatelné, co to dohromady v kombinaci jako vytvoří. Tak co budete teďka nejvíc sledovat za data? Co vás teď bude nejvíc zajímat? Kdo by se měl na jaký scénář připravit?
Tak já bych to nespojovala jenom s tím jevem El Niño. Už jsme si naznačili, že třeba u nás ve střední Evropě musíme uvažovat o všech extrémních jevech, které přicházejí. A ty se můžou střídat velice rychle. Dokonce bych řekla, že v posledních 10-15 letech my už pozorujeme určité změny v tom, že třeba jarní a podzimní období přicházejí s velice intenzivními změnami teplot v průběhu třeba 2-3 dnů.
No někdy se to, pardon, zdá, jako že máme léto a zimu a že nemáme ani podzim a jaro už.
Je to tak. A někdy se zdá, že během toho jara a podzimu se nám vystřídá prostě chvíli zima.
Ráno bylo v Česku mimořádně chladné. Teploty místy klesly pod nulu.
Ale za dva dny už je zase skoro léto.
Nejtepleji bylo v Doxech na Česko-Lipsku, kde meteorologové naměřili 29,2 stupně Celsia.
A tohle jsou projevy, které dokonce i nezávisle na tom El Niño se můžou stupňovat a je pravděpodobné, že to, čemu říkají klimatologové, že extremita poroste, tak to souvisí právě s tím, že může přicházet právě tohle rychlé střídání.
Ve druhé polovině týdne se mírně ochladí.
Může to znamenat taky, že budeme mít daleko intenzivnější bouřky, bouře, že v nich budou silnější porivy větru. To všechno se schovává za tou takzvanou extremitou klimatu, o které dnes už soudí skutečně renomovaní klimatologové, že nejenom v naší oblasti, ale i na řadě dalších míst na světě bude stoupat.
Víc tornád v České republice.
Tak u těch tornád je to složitější.
Nebo...
A vlastně bych neřekla ani, že je to hypotéza. My budeme samozřejmě sledovat, pokud budou přicházet častěji tornáda toho typu, co jsme zažili na Moravě v roce 2021. Tak samozřejmě klimatologové budou tu statistiku dělat dál, ale protože máme jedno a pak víme o jednom, které bylo někdy v 11. století, tak nemůžeme říkat u těchto odlehlých jevů, které se vyskytují velice vzácně, že skutečně budou častější. Ale co už tušíme, že takové ty bouřky s přívalovými dešti se nám můžou vyskytovat daleko častěji a dokonce registrujeme, že takové deště přicházejí.
A k dalším doložitelným jevům, podloženým fakty, které se objevují mimo tu kontinentální Evropu, třeba zpomalování mořských proudů.
Tak to zpomalování mořských proudů souvisí právě s táním ledovců, které je asi jedním z klíčových procesů, které souvisejí se změnou klimatu, kterou registrujeme kvůli zesilování skleníkového efektu.
A bude toho víc a víc?
Je to pravda a dokonce existuje ta hranice toho 1,5 stupně Celsia, kdy klimatologové soudí, že se může nastartovat proces v některých oblastech, který už nepůjde nikdy zastavit, který prostě ve chvíli, kdy se spustí třeba tání ledovcového štítu nad Grónskem, my už vlastně registrujeme, že nám odtává severní ledový oceán. Zamrzlá část toho severního ledového oceánu je zhruba třetinová oproti 80. letům 20. století. Tak to jsou věci, které zřejmě za tou hranicí 1,5 nebo možná maximálně 2 stupňů Celsia už nebude možné zvrátit zpátky. Budou sice pokračovat ještě strašně dlouho, z hlediska lidského života to bude hodně generací, ale nikdo už je pak nebude moci zastavit. Budou muset ti, kteří přijdou po nás, to vlastně jakoby prožít a přežít. Jestli to přežijí samozřejmě.
Měl by člověk tyto dvě věci, to znamená, o kterých se bavíme, El Niño a prolomení toho 1,5 stupně, brát třeba jako zprávu pro to, aby začal s těmi emisemi něco dělat, s těmi skleníkovými plyny.
Lidé to de facto do určité míry, přinejmenším ten záměr, prostě deklarují. To, že se podepsala Pařížská smlouva a to, že nakonec přece jenom došlo k tomu, že ji podepsal dostatečný počet států, které odpovídají aspoň za těch 55% emisí, tak už to je určitý posun, ale musíme si uvědomit, že i když ty státy se k něčemu zavázaly, tak zatím neregistrujeme, že by docházelo ke snižování emisí. Zpomalil se růst. To je pravda, že skleníkových plynů v posledních zhruba 10 letech přibývá pomaleji než předtím.
Pořád je to růst.
Ale pořád jsme na tom růstu.
Tam jde jenom o to, abychom se tady zase za rok nesešli a neřekli si, už máme druhý rok El Niño, se 100% pravděpodobností bude letos v zimě opět a pravděpodobnost, že překročím 1,5 stupně, je příští rok už třeba 80%, 90%. No a co bude potom?
No, 1,5 stupně jednou ještě neznamená definitivu. Ale pravdou je, že vždycky jsme posunovali tu nejvyšší dosaženou teplotu jenom nahoru. A i z hlediska toho, že desítky let ještě zůstávají skleníkové plyny v atmosféře, tak i kdybychom úplně utěli, tak stejně tu reakci nepoznáme dřív, jak za takových 20-30 let.
Dobrá. No tak já vám strašně moc děkuju za vysvětlení spousty pojmů z meteorologie, kterým jsem nerozuměla. Teď věřím, že i spousta posluchačů pochopila, co nás třeba čeká. A ne, že by to byly hezké vyhlídky. V mnoha ohledech.
Tak možná to někoho nastartuje v tom, že udělá nějakou dobrou věc pro klima.
Tak moc ještě jednou děkuju, že jste přišla.
Já taky děkuju. Pěkný den.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Taťánou Míkovou, meteoroložkou, klimatoložkou, moderátorkou České televize. Rozebrali jsme několik aktuálních zpráv týkajících se oteplování planety. Díky, že s Vinohradskou 12 vstáváte, cestujete, sportujete nebo třeba usínáte. Pokud to děláte pravidelně, tak víte, že nový díl je tu pro vás každý všední den. Jsme na webu irozhlas.cz, jsme v podcastových aplikacích i ve vysílání Českého rozhlasu+. Naslyšenou zítra.